pachín, 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 pachán.
Hola, bo día. Aquí na Radio Vales
van a falar os nenos de 3 aniños
que son os máis pequeniños, así que prestade moita atención.
Van nos falar dos países nórdicos.
Os nenos de 3 anos viaxan a polo norte.
Hace moito frío.
Cansemos a Papá Noel.
Hai moitos osos polares.
Aí viven os esquimós.
Tomen peixe crudo.